Takže dobré předpoledne. Děkuji za pozvání na konferenci. Jsem v takové obtížné situaci z různých důvodů. Jednak z důvodu toho, že už jste unavení. A tak se budu snažit, abych vás neunavil ještě víc, protože sedět nějakou delší dobu a ještě v takovém horku není úplně jednoduché. Druhá věc, jsem profesí etik a mluvit z pozice etika není moc zajímavé, protože může člověk slyšet to, co můžeme číst na některých z billboardů, to jsou keci o hodnotách. My řešíme úplně jiné věci. A třetí, že nevím, koho mám před sebou, takže nevím, ke komu mluvím, tak nevím, jestli se strefím do vašich očekávání a do vašich problémů, na které hledáte otázky. A já mám taky spíš víc otázek než odpovědí. Nicméně pokusím se vám tady předestřít některé podněty, a to si myslím si, že je hlavním úkolem každého etika, přinášet podněty k přemýšlení, k uvažování, k tomu, aby člověk zaregistroval věci, které třeba nevnímá, ale které jsou vlastně v životě důležité, anebo třeba i nejdůležitější. Když bych měl použít metaforu, tak se mi vybavuje takový obraz toho, když máte dům, a nedenkrát se na tom domě objeví prasklina. Tak je to průšvih. A samozřejmě se snažíte ten problém řešit. A můžete ho řešit tak, že začnete měřit, jak se ta prasklina zvětšuje, můžete to měřit v nějakých pravidelných intervalech, anebo to budete se snažit zasádrovat, anebo se to budete snažit nějak zpevnit. A přitom vám uteče, že ten problém je hlubší, že ten problém spočívá v tom, že se vám rozjíždí základy toho domu. Ale to je právě ta pozice etika, nebo třeba taky antropologa, že my se bavíme o těch základech. A kdo stavil dům, tak ví, že stavět základy není moc záživné, je toho jednak taky hodně drahé a není vidět to, jak ten dům roste. Ale přitom ta kvalita základu je rozhodující o tom, o té kvalitě toho domu. Jak ten dům dlouho vydrží a jak se v něm bude bydlet. Takže tím chci říct, že ty podněty, které se vám pokusím dát, budou ty podněty v té rovině základů, budou to podněty právě v nějaké ty hlubší, které v té běžné praxi nevidíme, ale oni tu praxi zásadním způsobem mohou ovlivňovat. A zároveň se přitom budu inspirovat z těch teologických zdrojů, nikoliv proto, že bych tady chtěl dělat nějakou indoktrinaci, ale i proto, protože jsem teologický etik a zároveň chci ukázat, že i teologie může nasvítit tu problematiku lidství anebo těch lidských problémů z jiného úhlu pohledu, který nám může to pochopení toho problému nebo té problematiky víc objasnit nebo ozřejmit. Takže tolik na úvod. Začal bych těmi východisky, základní antropologická východiska. Základní antropologické východisko je, že člověk je vztahová bytost. Já se to pokusím potom ještě doložit, toto tvrzení. Ale je to něco, co myslím si, že potvrzuje každému z nás i zkušenost. Vztahy jsou pro nás bytostně důležité, taky nemusím tady zdůrazňovat. Zároveň taky víme, že vztahy je třeba utvářet, a to je ten paradox, že přesto do nich málo investujeme. Předpokladem zdravých vztahů k druhým je zdravý vztah k sobě samému. To zase není také nic nového, nic objevného. Ale zase můžeme říct, to je ten základ, který rozhoduje o tom všem dalším. Takže je tady ten požadavek objevení a pochopení toho, kdo jsem. A tento předpoklad je v mnoha ohledech v dnešní době pro dnešního člověka narušený. Já to vidím na studentech, učím na vysoké škole. Učím tam už poměrně dlouho. Takže má možnost i srovnávat a bavil jsem se o tom taky předevčírem s jednou kolegyní a shodli jsme se na tom, i s ohledem na to, že byly teď přijímačky, přicházeli uchazeči, že na těch mladých lidech je čím dál víc vidět, že oni neví vlastně, co se životem, neví, co v tom životě vlastně dělat. A projevuje se to třeba tím, že absolvovali střední školu, kterou absolvovali tak, jak absolvovali a pak z nich vyleze, že to vlastně nechtěli, že je tam natlačila maminka nebo někdo z rodičů a že je to nebavilo a že k tomu získali averzi a tak zkoušejí něco jiného. Pak jsou jiní, kteří to maskují, kteří dělají, jako by, že žádný problém nemají, ale de facto opravdu v tom životě hodně plavou. Ale není to problém jenom mladé generace, je to problém všech generací. Máte tady před sebou myšlenku C.S. Lewise, známého anglického autora, který hovoří o člověku, uvozovka, jako o lidském stroji a hovoří o dvou poruchách právě ve vztahu potřebnosti lidských vztahů. On říká, ta první porucha je to, že se vzájemně odcizujeme, narážíme na sebe, ubližujeme si. A ten druhý problém, ta druhá porucha je to, že se něco pokazí uvnitř člověka, že dochází jakési vnitřní dezintegraci. On tam používá ještě ten příklad toho, že to jsou vlastně lodě, flotily, které vyplouvají, to jsme my lidé, že jo? A že když ty lodě nebudou vnitřně fungovat nebo budou pokažené, tak oni mohou do sebe narážet a mohou se navzájem ohrožovat. A potom je druhá věc, když ty lodě vyplujou na to moře, ale nebudou mít taky jasný cíl, kam plují, tak je to taky problém. Takže to byly předpoklady a teď takový pokus o reflexi reality, budou to jenom takové střípky, budu se přitom inspirovat, nevím, někteří z vás asi budete znát ten dokument papeže Františka Amoris Laetitia, který se věnuje manželství, rodině, manželským vztahům. První z věcí, kterou bych tady zdůraznil, je to, že máme mnoho kontaktů a málo vztahů. Mezi kontaktem a vztahem je velký rozdíl. Pak také je velká křehkost vztahu, která souvisí také s experimentováním, že se experimentuje ve vztazích. Zase není to jenom problém mladých lidí. A toto experimentování nezůstává bez odezvy, způsobuje četná zranění, která jsou různě hluboká a mohou člověka poznamenat i na celý život. Pak je další věc, že se bojíme samoty, ale i závazku na celý život. To jsou ty paradoxy. Těch paradoxů je celá řada, toto je jeden z těch paradoxů. My se bojíme samoty, ale zároveň se bojíme i závazku na celý život, to znamená vstoupit do vztahu, který bude znamenat také nějaké závazky, nějaké nároky. Pak je tady extrémní individualismus. To je také něco, co můžeme zakoušet a je to něco, co je taky i z toho vnějšího prostředí, ve kterém se pohybujeme, tak jsme k tomu víceméně vedení. Pak také nesnášenlivost a agresivita. Tady budu teď citovat ze zmíněného dokumentu, kdy papež říká, extrémní individualismus oslabuje rodinné vazby. Každý člen rodiny je nahlížen jako ostrov. Každý z těch členů rodiny má svůj životní prostor a v tom prostoru se cítí v uvozovkách dobře a cítí se ohrožený tím životním prostorem toho druhého, anebo ten životní prostor toho druhého nezajímá, nebo mu nerozumí. A to je to, že třeba rodina sedí u stolu a každý je zabořený do mobilu. Že jo, to jsou ty kontakty, ale není tam vztah. Napětí vyvolávaná nadměrně individualistickou kulturou, určovanou majetkem a užíváním si plodí uvnitř rodin nesnášenlivost a agresivitu. Chtěl bych ještě připojit zmínku o současném životním rytmu, o stresu a organizování společnosti a práce, protože to jsou kulturní činitelé, které omezují schopnost činit trvalá rozhodnutí. Pak také je tady v tomto dokumentu řeč o kultuře úpadku, která nepodporuje lásku a darování sebe, jakousi takovou nevšímavost vůči potřebám druhým. Pak také kultura prozatímnosti. Rychlost, s níž lidé přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému, to jsou konkrétní příklady z praxe, domnívají se, jak jsou tomu zvyklí na sociálních sítích, že lásku je možno začít nebo skončit podle libosti uživatele a také, že ji může rychle zablokovat. Také mám na mysli obavu vzbuzovanou perspektivou trvalého závazku, nutkavou obavu o svůj volný čas, vztahy, které kalkulují s nákladem a ziskem, a které se udržují jedině jako prostředek k zahnání samoty, k získání ochrany nebo k zajištění si nějaké služby. S citovými vztahy zacházíme tak, jako zacházíme s hmotnými předměty a s životním prostředím. Všechno je jen na jedno použití. Každý použije a zahodí, plýtvá a rozbíjí, využívá a vysává, dokud to slouží. Takže to jsou jenom některé z momentů, na kterými je možné přemýšlet a které se nás dotýkají a které můžeme také, nebo to, když mluvíme o problémech, tak nikdy to není tak, že mluvíme o problémech těch druhých, ale že jsou to také problémy, které se dotýkají nás. No a to poslední, co tady máte, je, že tím nejbolavějším, co vlastně dnešní člověk, když to takto můžu říct, prožívá, je osamocenost. To je projev chudoby dnešní kultury. A to vidím třeba i na mladých lidech, tam máme středisko mládeže, tam chodí zvláště Romové a děti z ulice a ta tíha osamocenosti je obrovská. A když jim projevíte zájem, když jim dáte najevo, že berete vážně, že máte rádi, tak vidíte, jak rozkvétají. No. Samota je skutečně tíživá. Papež tady v Amoris Laetitia říká, mluví o narcismu, říká, narcismus činí lidi neschopnými podívat se mimo sebe, za hranice vlastních tužeb a potřeb. Ten, kdo využívá druhé, bude dříve nebo později sám se stejnou logikou využíván, manipulován a opuštěn. A to je to, co říká už německá autorka, to říkala už v 80. letech Uršula Nuberová, když hovořila o pasti egoismu. Ona říká, kdo krouží jenom kolem své seberealizace, zůstane osamělý, izolovaný od lidí. Zůstává zajatý sám v sobě, jeho život stagnuje. A protože se nepřibližuje k ostatním lidem a nezajímá se o ně, nestará se brzy nikdo ani o něho. Sám se k nikomu nepřikloní, tak se ani k němu nikdo nepřikloní, i když potom touží a tak se odděluje od života. Žít znamená být v kontaktu, vztahu s druhými, mít druhé rád. A tím se zase vracíme k těm východiskům, že člověk je vztahová bytost. Vztahy jsou pro nás důležité, ale zároveň do nich velice málo investujeme. A co etika k tomu? Jaký je význam etiky? Často se etika chápe, že to je nějaký nástroj, který je v šuplíku a vytahuje se tehdy, když je nějaký problém, když je nějaký průšvih. Tak se ptáme, co na to etika, co máme dělat. Ale to je obrovská redukce etiky. Etika není jenom o řešení problémů, ale etika je o perspektivách. Ona koresponduje s bytím člověka, snaží se ho chránit, ukazuje mu cesty a říká, je dobré touto cestou jít z těchto a z těchto důvodů, protože tam i po zkušenostech a na základě toho, co o člověku víme, se ukazuje, že to je cesta perspektivní. Nabízí perspektivy, vnímá horizonty, je náročná, ale zároveň se nedá vynutit. A to proto, protože je založena na svobodě člověka. A to je ten úděl etiků, ale i vás, rodičů nebo vychovatelů. O tom, o těch etických hodnotách můžeme pouze mluvit, ale nemůžeme je vynutit. Jsme konfrontováni se svobodou druhého člověka, ale je důležité o těch hodnotách mluvit. A ještě důležitější o tom, jak o těch hodnotách mluvíme. Zase tady vracím C.S. Lewisovi, tomu anglickému autorovi, který hovoří o třech rovinách morálky, které nám zase to, co on nabízí, může objasnit to, o čem se bavíme. On hovoří o mezilidských vztazích, o té rovině mezilidských vztahů, o nitru člověka a o vztahu člověka a moci, která jej stvořila. On říká, tady v první rovině tam panuje všeobecná shoda. Tam není problém, že bychom se nezhodli. A to je to, že všichni nějak tak intuitivně vnímáme, že bychom neměli dělat něco, čím ohrožujeme druhé. Že bychom jim škodili a podobně. Na tom se shodneme. Ale on říká, to je jenom pouze jedna rovina, kdybychom na ní zůstali, tak se ocitáme v sebeklamu. Toto samo o sobě nestačí. Je potřeba jít dál. A to je ta druhá rovina, že je potřeba se také zajímat o nitro člověka. Protože on říká, co nám pomůže sebelepší zákony, sebelepší, já nevím, struktury a podobně. Když tady budou v těchto strukturách a budou vůči těmto zákonům lidé, kteří budou zlí, nenávistní, hrabiví, lakomí, a nevím, korupční a podobně, tak to nebude fungovat. Říká, je důležité, aby tady bylo, abychom se také starali o tu kultivaci nitra člověka. A to můžeme označit tím etickým pojmem cnost. On říká, tady už se budeme shodovat hůř, tady už se tak úplně v tomto nezhodneme. A pak je ta třetí rovina, a to je to, kdy on říká, taky potřeba se ptát po tom pomoci, která mě stvořila. Jinými slovy řečeno, kam můj život směřuje. A on říká, tady už se shodneme velice těžko. Tady budou velice rozdílné pozice. A zatím můžeme vidět ten jeho příměr s těma loděma, s těma flotilama. On říká, ty flotily by do sebe neměly narážet, měly by fungovat, ale taky potřebují mít směr, kam plují. Tyto všechny tři roviny jsou důležité. A on v té třetí rovině říká velice důležitou věc. Říká, pokud se dívám na život tak, že budu žít 70, 80, v dobrém případě 90 let, a pak bude šluz, pak z tohoto pohledu některé věci řešit nebudu. Nebudou pro mě důležité. Ale pokud se budu dívat na to, že ten život pokračuje, že jde dál, tak tyto otázky pro mě budou životně důležité. A on tam říká ještě jednu důležitou věc. On říká, no pokud se budu dívat takto na člověka, tak to znamená, že nějaká civilizace nebo říše a tak dál mohou trvat mnohem déle, tak mají mnohem větší hodnotu než já jako člověk, jako jedinec. No a dějiny nás o tom poučují, jaké to má důsledky. Když se dá na první místo nějaká taková idea, třeba třetí říše, že jo, nebo nějaké další, které byly v dějinách, že jo, nebo komunismus, vybudovat komunismus. Člověk se stane prostředkem dosažení tohoto cíle. Ztratí tuto hodnotu. No a to, co tady nabídnu, je vlastně ten teologický pohled, který vychází z toho, že člověk je Bohem stvořenou bytostí. A v Biblii v Genezi čteme, že není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou, píše biblista. A tady se ozřejmuje ten problém samoty, který se ukazuje jako fundamentální antropologický problém. A při reflexi tady těchto biblických výpovědí zaznívá jedna velice zajímavá myšlenka. Tam je vlastně, Bible popisuje to, že když byl člověk stvořen, Adam, tak dostal od Boha ten příkaz, že má vlastně dát jméno všem živočichům a že má být správcem toho stvořeného světa. A v tom okamžiku si vlastně ten Adam uvědomil, že je sám, že nemá k sobě rovného partnera nebo partnerku, že je nadřazen těm živočichům, protože jim má dát jméno a to je znamení toho, že má nad nimi moc. Zároveň si uvědomil, že má exkluzivní vztah s Bohem, ale že je s Bohem nesrovnatelný a že zůstává sám. A tato zkušenost ho vlastně přivádí, v něm propouzí tu touhu, že touží po společenství s někým sobě rovným. A Bible pokračuje tak, že Bůh stvořil vedle Adama stvořil také Evu. A Adam pak křičí tu radostnou zprávu, že to je kost z mých kostí a maso z mého, jak to tam je, já to teďka nedokážu přesně parafrázovat. A pak je tam řeč o tom, že ti dva vytvoří jedno společenství, opustí své rodiče a založí vlastně to společenství manželství. A v návaznosti na tuto úvahu, vzhledem k současnosti, je tato jedna podstatná myšlenka a to je v tom, že když se bavíme o tom, že máme problémy ve vztazích nebo že mladí lidé třeba nechtějí vytvářet vztahy, nechtějí třeba vstupovat do manželství, tak tato úvaha říká, že ta překážka, to jsme zase v tom základu, jednou z těch podstatných překážek vytváření vztahu je to, že člověku, dnešnímu člověku chybí ta absence první samoty. Že přestává vnímat tu výjimečnou hodnotu sebe sama. Protože poznání této samoty ho vede k té touze po společenství s druhou sobě rovnou bytostí. Muž touží po společenství se ženou a žena po společenství s mužem. A to se projevuje v manželství, v rodině. A tato úvaha ještě jde dál a říká, pokud tady chybí ta absence první samoty, to znamená uvědomění si hodnoty sebe sama, tak to má potom také za následek to, že se člověk propadá do závislosti jemu podřízených věcí. Že se mu stane práce něčím, co zotročuje. Že to může být zábava, které se stává otrokem, To může být konzum, kterému podléhá. Přestává být svobodný a uzavírá se stále čím dál víc a víc do sebe. No a tady dolů máme to, co je ta zkušenost toho biblického člověka, že život znamená vztah, být ve vztahu. Pokud ty vztahy nejsou, tak je to smrt. To znamená, že člověk může žít, ale de facto živoucí mrtvolou, protože nemá vztahy. Čili vztahy jsou bytostně důležité. Čas už běží, takže se budu teďka to trošku hrnout, protože chci dodržet limit. Papež František taky hovoří o existenciální celistvosti. Jemu je připisována také teologie něhy, kdy on se zdůrazněno říká nejenom rácio, nejenom rozum, ale je potřeba také vnímat emoce, city, vášně, vnímat lásku. To jsou všechno důležité momenty, rozměry, které mají přispívat k tomu prožívání, chápání a prožívání existenciální celistvosti. A ta jeho teologie něhy má dva hlavní pilíře, to znamená cítit se milovaný a cítit, že miluji. To je velice podstatný prvek, to je třeba i základu pedagogiky Dona Boska, jsem salesián, takže my pracujeme s mladými lidmi, on říká, mladí lidé musí cítit, že jsou milováni. Jo. A to je předpoklad toho, že potom oni jsou schopni také tu lásku dávat, že jich druhým. A potom taky důležitá věc, která vyplývá z toho teologického, právě v konfrontaci s tím, co jsem říkal na začátku, že ta boží láska vůči člověku je nepodmíněná a trvalá. Ona se nepodmiňuje ničím. Když to my lidé říkáme, budu tě mít rád, když. Jo. Měl bych tě rád, ale. Jo. Klademe si nějaké podmínky. Někdo by mohl říct, řeč o něze a lásce, to je sentimentální povídání, kdo k životu s tím reálným životem nemá nic moc společného. Ale právě ta něha a láska učí člověka překračovat sebe sama. Vycházet z té pasti egoismu, opouštět to nebezpečí narcismu, uvědomovat si to nebezpečí narcismu a vycházet směrem druhému, objevovat vztahy, utvářet vztahy, budovat vztahy. A ta něha a láska se nejvíce projevuje ve službě a solidaritě s druhými, dobrovolnictví, v hledání a vytváření jednoty, v odvaze obětovat se a také v dobrém přátelství. A tady na druhou stranu musím zase říct, je to moje omezená zkušenost, vidím velký potenciál i u mladých lidí, že oni toto v sobě mají. A projevilo se to, když byla covidová krize, jak byli ochotní se mnozí z nich nasadit jako dobrovolníci a stejně tak i teď v souvislosti s tou válkou na Ukrajině. Suma sumárum potrženo, sečteno a potrženo, to vypovídá o tom, že v centru života je láska. Byli jsme splozeni z lásky rodičů, aspoň to předpokládáme, že rodiče chtěli, abychom byli. Jsme také z toho teologického pohledu splození z lásky Boží, že Bůh nás má rád. Pak také celé dětství jsme byli zahrnováni láskou, bez té mateřské, otcovské lásky by jsme jako děti nebyli schopni přežít. Když jsme se stali mladými, tak jsme hledali lásku. A pak se také mladí lidé rozhodují na základě lásky pro manželství, chtějí vytvářet vztah, založit rodinu. Když ubývají síly, stárneme, tak se stáváme citlivějšími, zranitelnějšími a o to víc potřebujeme a vnímáme tu potřebu lásky těch našich nejbližších, kteří nám ji projevují. No a nakonec taky věříme v lásku, která nás přijme po smrti. Že to nebude šmitec, ale že to bude přechod do nové dimenze života, do toho plného společenství s Bohem. Pak tady je také ty myšlenky potvrzené ještě i z, můžeme říct, z toho světského prostředí, z prostředí umění. Máme tady myšlenku Roberta Beniniho, italského režiséra a herce, který říká, spěchejme milovat, protože na sklonku života budeme souzeni podle lásky, protože neexistuje promarněná láska a protože neexistuje větší emoce, než cítit, když jsme zamilovaní, že náš život plně závisí na druhém člověku, že nestačíme sami sobě a že všechny věci, jež jsou bez duše, jako hory, moře, ulice, nebe, vítr a tak dále, všechny tyto věci jsou sami o sobě prázdné, takové nijaké. Se znenadání, když se na ně díváme, naplňují lidským smyslem, fascinují nás a dojímají. tak objevovat tu krásu kolem sebe. Čili základem všeho je láska, kterou můžeme objevovat všude kolem sebe. A pak také on v návaznosti na to říká ve vztahu k manželské věrnosti. On říká, není ani ochrana manželství, ani ochrana rodiny, ale v nejvlastnějším smyslu slova ochrana lásky. Je životně důležité, aby se člověk nedal nikým a ničím zvyklat v přesvědčení, že podstatou života je láska mezi já a ty, vzájemná důvěra, něha a věrnost. A k tomu patří taky utrpení. Utrpení bez lásky dost dobře nejde, nebo láska bez utrpení dost dobře nejde. Tak, a už mi zvoní hrana, takže končím. Děkuju za pozornost, za to, že jste vyslechli moje keci o hodnotách a budu rád, když to nějak odpadne do života.